Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Sveiki, malonūs klausytojai. Laidą pradėjome Šviesės Čepliauskaitės improvizacija Mykolo Kleopo Oginskio polonezo Atsisveikinimas su tėvyne tema. Šiandien laidoje pokalbis telefonu su antrojo tarptautinio kamerinės muzikos atlikėjų festivalio konkurso Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai pianistų vertinimo komisijos narė, pianistė Šviesė Čepliauskaitė. Labą dieną, mila Šviesė.
Labą dieną.
Malonu, kad sutiko pasikalbėti laidoje Tėvynės labui skirtoje Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms.
Ir man labai malonu, Tėvynės labui viską darom.
Tikrai, tikrai. Kaip Mykolas Kleopas Oginskis, tiksliau, jo muzika atėjo į jūsų kūrybinę biografiją? Nu, kada jūs grojote Oginskį? Žinau, kad mes prieš šešetą metų išleidom pirmąją kompaktinę plokštelę ir ten kai kurie kūriniai pirmą kartą buvo įrašyti. Kad jūs esat sukūrusi net improvizaciją jo labiausiai žinomo kūrinio polonezo Atsisveikinimą su tėvyne tema. Bet kada jūs atradote Oginskį?
Oginskį atradau jau turbūt daugiau nei prieš 10 metų ir Virginijos Kochanskytės dėka. Pasaulis mažas, nes Virginija visada turi tokių įdomių kūrybinių sumanimų, kuriuose irgi įkvėpė kiti kūrybingi žmonės, kaip šiuo atveju, manau, buvo Vytas Rutkauskas, Rietavo Oginskio muziejaus direktorius. Šių dviejų asmenybių dėka kažkaip turėjo gimti programą skirtą Oginskiui. Ir čia paaiškėjo, kad apie tą Oginskį skirus, kad jis parašė kolonijos atsisveikinimą su tėvynė, daugiau aš nieko nežinau. Dar žinojom, kad pas Oginskį mokėsi Čiurlionis, tik paskui pradėjom gilintis į Oginskių giminės istoriją, paaiškėjo, kad ne pas Mykolą Kleopą, pas jo anūką. Bet manau, iki šių metų tikrai, ar net iki to laiko, kol išgirdo mūsų bendrą programą, tai Lietuvoje žinios buvo daugmaž tokios pačios kaip ir mano. Apsiribojo tokiamis, va, tik tai pora faktų.
Šie metai jubiliejiniai ir jie paskelbti ir Lietuvoje Mykolo Kleopo Oginskio metais, ir UNESCO jos paskelbusi minima sukaktimi plačiau Europoje, gal net visame pasaulyje. Ir skamba Mykolas Kleopas Oginskis ir salėse, ir mažesnėse, ir konkursuose, apie tai mes irgi pakalbėsime. Bet ar mes atrandam kokių nors ženklų, kad buvo, pavyzdžiui, kaip nors plačiau minėtas 200-osios gimimo metinės?
Aš tokio fakto nežinau ir tiesą pasakius labai abejoju, nes vis dėlto per tos 50 sovietinės okupacijos metų, tai toks dalykas kaip Lietuvos istorija ir iš viso tos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir abiejų tautų respublikos istorijos laikotarpis ir visos to laikų gyvenusios asmenybės nebuvo minimos net. Bent jau plačiai visuomeniai istorikai, manau, galbūt ten savo darbą be abejo dirbo, bet taip pat, kažin, ar buvo labai skatinami. Taip kad minimos asmenybės jau nebuvo, tai ką kalbėt apie jų kūrybą ar apie jų netgi žygius. šiaip eilinis Lietuvos pilietis žinių tokių nelabai turėjo.
Aišku, paradoksas. Net jo gyvenimo laikais, kai jis buvo persekiojamas, buvo ištremtas, jo polonezas skambėjo. Ir mes nieko nežinojom, visur praneždavo. Palanes Aginskava. Ar Oginskio polonezas. Taip magiški tokie žodžiai buvo, ar ne? Ir jis visgi skambėjo.
Tikrai taip. Jo. Tikrai, mačiau pat vienintelė išimtis. Reprezentavusio Oginskį ir visą tą laiko tarp, netgi sakyčiau, aristokratiją kūrybingą.
Jūs vienos konferencijos metu sakėte, aš tą jūsų pranešimą internete atradau, kad kažkada Oginskis skambėjo nuo Baltijos iki Viduržemio jūros. Atmintie mūsų istorinėje yra kitas palyginimas, kad nuo Baltijos iki Juodosios, ar ne? Bet šiuo atveju Oginskis iki Viduržemio. Jūs važinėjate, koncertuojate daug, dažnai lankotės Lenkijoje. Turbūt esate Lietuvoje žinomiausia ir vienintelė gal netgi, jeigu suklysiu, pataisykit, prašau mane, įgrojusi visą Šopeną.
Dar ne.
Dar ne visą,
bet... Aš jums kaip ir pareigojimą ateičiai.
Bet jūs tikrai daug grojate Šopeno, dažnai lankotės Lenkijoje. Ar ten skamba Oginskis?
Taip, galbūt, sakyčiau, lenkams Oginskio muzika daugiau pažįstama negu mums, nes pavyzdžiui, dabar be abejo taip pat yra 250-osios metinės, kadangi tai yra bendras Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos projektas, kurį palaikė ir įtraukė į minimas datas UNESCO. Tai be abejo apie Oginskį dažniau užsiminama, bet kai mes ieškojame savo programą į natų, nes problema iš tikrųjų, kodėl mes nežinojom ir kodėl jis nebuvo plačiai, sakykime, atliekamas, išskyrus tą jau minėtą populiarųjį Oginskio polonezą, nebuvo iš kur mokytis, nebuvo šaltinių, nebuvo iš kur sužinoti, groti ir atradinėti. Tai štai romansai, apie kuriuos perskaitėme, Virginija, aš pradžiu perskaitėjau, jeigu yra Belzos knygoje, kad yra toks dalykas kaip romansai, pradėjau ieškoti natų ir atradau lenkišką leidinį. Lenkai jau buvo išleidę ir išvertę į lenkų kalbą laiškus apie muziką ir kitas knygas, taip kad jie tą savo tokį paveldo klodą jau buvo atradę.
Eteryje nuskambėjo Mykolo Kleopo Oginskio 10 polonezo D-mol fragmentas. Telefonu toliau kalbinu pianistę Šviesią Čepliauskaitę. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams.
Dažnai tikrai esant kažkokiam tai jubiliejui, labiau susidomama žmogaus kūryba ir kadangi praėjo pakankamai ilgas laiko tarpas, reiškia tas žmogus, jeigu apie jį dar vis galvojama ir ieškoma, jo kūrybinio palikimo ir gilinamas, reiškia tikrai buvo asmenybė verta dėmesio.
Tai dabar jau šiems jubiliejiniams metams Lietuvoje turime jau net du sąsvinis, tai viename polonezai,
taip,
fortepijonė muzika Vaivos Purlytės sudarytas sąsivinys ir jau prieš keletą metų išleistas ir šiais metais pasirodė romansų 20 aštuonių Giedrės Zaicaitės ir net su lietuvišku vertimu.
Taip, ir čia yra iš tikrųjų būtent tas garantas, sakyčiau, kad Oginskio muzika skambės Lietuvoje dažniau, nes kol nebuvo natų, Tai galima ten kažkaip prieiti, rasti tos šaltinius žmonės, vat, kaip mes ruošiam programą, tikrai mums labai tas rūpėjo ir kaip sakom, išknysam netgi iš tų tokių gelmių bibliotekų ar interneto. O štai dabar Vaiva ir Giedrė padarė milžinišką darbą ir labai svarbu Lietuvai ir Lietuvos atlikėjams. Taip, kad čia tikrai yra neįkainojami dalykai ir kadangi kalbėsime netrukus ir apie atlikimo konkursą, Oginskio kūrybos perlai. Tai būtent tas konkursas buvo toks papildomas stimulas atsirasti šiems abiems be galo reikalingiems Lietuvoje rinkiniams.
Taip, juk netgi kaip sąlyga buvo, kad kiekvienas konkursantas būtinai atliktų, šiuo atveju ar vokalistas, tai vokalinį kūrinį, o jeigu pianistas, tai fortepioninį Oginskio kūrinį. Ir jums turbūt salo širdis, kad kiekvienas grojo Oginskį. Kiek jūs jų išklausėte?
Pianistų buvo daugiau negu 40. Uh-huh. Ir tai jau antras konkursas ir antrame dalyvavau žiūrių komisijai. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, lyginant pirmąjį konkursą su vykusiu šiemet antruoju, abu beje tarptautiniai, tai buvo džiugu, kad šiemet grojo daug skirtingų polonezų, sakykim taip, įvairios amžiaus grupės, nes pirmam konkurse skambėjo ten keli polonezai. Dabar buvo didesnė įvairovė ir manau, įtaka yra, kad Vaivos Purlytės yra polonezų rinkinys. Taip, kad jau turėjo didesnį pasirinkimą, nes tuomet buvo tiesiog pateiktos natos pirmajam konkursui Luiso Kellerio redakcija, kurią buvo paskelbusi 2000 metais Danutė Mukienė žurnale Žemaičių žemė. Ir paskui jau Plungės mokykla išsileido atskirų natų rinkinių, bet ten buvo tik 14 polonezų, aš tai dabar Vaiva išleido visus. Taip, kad be abejo, tai buvo didelis paskatinimas ir didesnė pasirinkimo laisvė. O dėl to, kad salo širdis, tai tikrai prasmė to konkurso, aš sakyčiau, yra labai didelė, nes jaunas atlikėjas turi ateities perspektyvą. Ir tas kiekvienas jaunas žmogus, kuris domisi savo profesiją ir, sakykime, nori daryti vienokią ar kitokią koncertinę ar kitokią karjerą, jisai jaunam amžiui atradęs Oginskį, jis jau išmokęs tą kūrinį ir galbūt tapęs laureatu, jis jau trauksi savo repertuarą. Reiškia, Oginskis skambės ne tik konkurse, bet skambės ir ateities koncertuose Lietuvoje, galbūt ir užsienyje, jau jų koncertinių kelionių metu. Aš taip pat tokią perspektyvą matau, štai tai iš tikrųjų yra džiugu, ne tik klausant jų atlikimo, bet ir galvojant, ką jie galės nuveikti ateityje.
Per kitą perspektyvą matau, jie jauni, nežinia, kiek iš jų taps pianistais, bet turbūt tai, kas į jauną galvelę ar širdį įkrenta, tas atsimenama paskui brandesnėme amžiuje. Gal jis tiesiog muzikuos namie, kaip darydavo Miklas Leopas Oginskis. Ir taip iš kartos į kartą, ar ne?
Tai irgi labai puikus variantas, nes jeigu tai paskatins netgi namų muzikavimą, na, mūsų salės koncertų, kad bus pilnos, kad žmonės muzikuojantis namėtys paklausyti ir kitų atlikimą.
Taip, taip.
O visi tarpusavę bendrauja, ar kolegos, ar draugai, ar pagaliau jau dabartinių tų vaikų vaikai, sakykime, užauginti tokią namų muzikavimo tradiciją. Jie taip pat eis į koncertus ir galbūt prašys savo kitų draugų profesionalų pagroti Oginskį. Tai čia galimybės yra beribės, tai kad tik tai vystytųsi tą tradiciją. Ir rimto profesionalaus muzikavimo ir namų muzikavimo čia yra nuostabus dalykas.
Rengėjai sakė, tuoj pabaigs tvarkyti reikalus antrojo konkurso ir pradės ruoštis trečiajam. Sakykit, koks atradimas buvo jums šiame konkurse? Gal paminėtumėt vieną kitą? Gerbiamas Vytautas Juozapaitis taip pat minėjo. Sakė, vat yra keletas balsų, kuriuos aš galvojau, kad jau prisiminsiu visą gyvenimą. O jums yra tokių atradimų iš to konkurso?
Na, pianistam galbūt, kaip darytų įspūdį balsas, tokie duoti iš gamtos dalykai galbūt nėra tokie ryškus. Bet ir aš įskyrus vat, Mantą Bontą, kuriam paskyrėme Grand Prix, iš daugelio įvairių grupių pirmų premijų, būtent įskyrėme šį berniuką, nes kažkaip toks vat, jautėsi ir brandu, ir muzikavimas, be abejo, ir pedagogijos darbas įdėtas. Tiesiog mes taip vienbalsiai nutarėm, nebuvo absoliučiai jokių ginčų, neturėjom jam priekaištų tiesiog. O visi kiti taip pat nenorėčiau pasakyti, kad jie neverti dėmesio, tiesiog konkurse vienas Grand Prix yra.
Taip, dėja.
Ir buvo tikrai ir vyrukų, ir merginų, kurie, kadangi dirbu su jaunais žmonėmis, tai negaliu pasakyti, kad labai nustebino ar kažko tai ypatingai ko nesugirdėjusi, bet kurių grojime tiesiog girdėjusi perspektyvą. To nematosi žmogus temperamentas, šiek tiek matosi ambicijos. Na, mokytoja be abejo irgi ambicijos renkant programą, bet ir kiekvieno jauno žmogaus, kad išeiti. Ruošus konkursinę programą, tai reikia įdėti nemažai darbo. Ir jeigu tas nerūpi žmogui, tai to tiesiog nedarys, ypač jaunas žmogus. Reiškia, visi atėjo su kažkokiam ambicijom, su įdėtų didesnio ar mažesnio darbo, o kaip ateiti, tai klostysis. Visi be galo jauni dainininkai, jau šiek tiek vyresni. Ten yra ir pirmųjų jau aukštųjų mokyklų kursų studentų. O čia iki 18 metų amžiaus kategorija dar tokia pakankamai mislinga. Pakankamai mislinga ateitis ir aš sakau, tas perspektyvas gali būti įvairios, o džiugina tai na, beveik visi. Paminėčiau jauniausią dalyvą, Debora Briaunytė iš Klaipėdos pedagogė. Vilija Revutienė iš Kačinsko muzikos mokyklos. Išėjo tiesiog toksai spirgas vos nuo žemės matomas ir puikiai sugroja. Jis ir pradėjo konkursą, tai tokį davė visą, sakyčiau, toną. Na, tikrai mūsų visus sujaudino, mes taip susižvalgėm, žiūri nariai, pagalvojom, va, kaip jau kokie spirgai ir kaip groja. Tai va, tikrai paminėčiau galbūt tą mergaitę. Gavo jinai ir nominaciją kaip jauniausia atlikėja ir gavo antrąją vietą savo pogrupėje. Tikrai tokia, va, žiūrėsim, kas iš jos išauks, bet va, toks tikrai buvo smagus momentas. Ir galėčiau paminėti daugelių kitų, visus, kuriuos vertinam pirmom, antrom ir trečiom premijom tikrai. Ir vyrukų, ir merginų, kur jeigu tik nepatingės ir toliau dirbs, tai mano tai jas dar išgirsim ir galbūt rasim ką daugiau pasakyti, žinoma. Nes kiekvienas žmogus bręsdamas vis labiau atsiskleidžia.
Na, šviesia, o sakykit jūsų studentai, va jūs paminėjot savo auklėtinius, kad Šopeną aš nebijoju skambinu, net Roginskį.
Na, tokių visiškai nuosavų savo auklėtinių dar mažiau turiu, bet aš sakau, yra koncertmeisterio komponimento studentas, tai joms teko susipažinti su Roginskio kūryba ir paprašė natų. Reiškia, patiko.
Va, jūs galėtumėt klausytojams, kurie mažai galbūt gilinėsi į vienokį ir kitokį muzikavimą, vienokį ir kitokią kūrybą, bet išveskim kokias paralelės, persipinimus, būtent Šopeno muzika, Oginskio muzika. Jos giminingos tam tikrą prasme.
Aš pristatyčiau Oginskio muziką taip. Pirmiausia, jeigu čia klausytojai vat kažkokią susidaryti įvaizdį, kas tai yra ta muzika ir netgi muzikantam vat į ką orientuotis grojant, tai pirmiausia, Oginskiai labai dideli autoritetai buvo Mozartas ir Haidnas. Ko gero dažniausiai minimi ir jo labiausiai gerbiami matys buvo kompozitoriai. Jis jos minėjo ne kartą ir savo laiškose apie muziką ir jų kūrinius grodavo, grodamas kvartete, nes groja ne tik tai fortepijonu, bet ir smuiku. Ir, žodžiu, ir arfa kitais instrumentais dar pats ir dainavo. Ir kita vertus, jo gyvenimo datos 1765-833 metai. Tai štai, kaip prašoma, kad, žodžiu, teko jam ne visai taip akivaizdžiai pabendrauti su Mozartu būti vienoje kavinėje. Vienoje ir taip irgi neakivaizdžiai pabendrauti su Šopenu, nes Mozartas 91-ais mirė, o Šopenas 1810-ais gimė. Taip kad ar turėjo Šopenas įtakos Oginskiui, na, aš čia drįšiu abejoti. Nors Šopenas 32-ais atvyko į Paryžių, aiškiai, jau jo muzika pradėjo šiek tiek būti plačiau žinoma. Galbūt ir Oginskį pasiekė, kuris labai domėjosi visomis įvairius ryčių, ypatingai muzikos naujienomis. Ir kaip prašo lenkų muzikologai, ir aš savo pranešime suminėjusi, kad nors Šopenas nei vienam iš savo laiškų neminė Oginskio pavardės, bet yra žinoma, kad jo mama neblogai muzikuodavo, jūsų minėtas aristokratiškas namų muzikavimas ir be abejo turėjo groti Oginskio polonezus, nes tai buvo labai populiarūs tuo metu kūriniai. Ir iš tikrųjų, kai kuriuose Šopeno polonezuose netgi girdimas štai Oginskio ir to paties atsisveikinimo su tėvynė intonacijos ankstesniuose kūriniuose. O vėlesniuose kūriniuose tiesiog Šopenas tą polonezą kaip atskirą žanrą, kurį, sakykime, netgi koncertinio kūrinio, tai jau ne tik šokinio būtinio, bet ir koncertinio kūrinio, lygiai pakilėjo Mykolas Kleopas Oginskis. Šopenas jau tos polonezas ištobulino iki, na, aukščiausią lygą ir faktiškai, kai pradėjau pirmą kartą grojinėti Oginskio polonezus, tai tiesiog taip groji vietomis ir galvoju, va, Šopenas paskui iš to padarė šitą. Šopenas panaudoja šitam polonezę, paskui ištobulino vat kažkokį tokį pasažą. Reiškia, toks pažadas jau to, ką padarė Šopenas, iki to idealo polonezą girdėsi Oginskio kūryboje. Taip pat, sakykime, tie polonezai interpretacinio atžvilgiu yra nuo Mozarto iki Šopeno. Tokie klasikiniai kūriniai su jau skambančiamis romantinės muzikos intonacijomis.
Kada dabar artimiausių metų, vat, baigiantis pavasariui, prasidedant vasarai, skambinsite Oginskį? Arba Šopeną?
Na, iš tikrųjų, čia balandžio 27 kaip tik Šopeno muzikos kvietimu koncertavau Varšuvoje. Tai buvo mokslo akademijos salėje, be galo vidrotinė labai graži salė Varšuvos pačiame centre. Ir jie pageidavo, nors turėjo būti tik Šopeno kūryba, bet pageidavo, kad būtų ir Oginskis. Ir padariau tiesiog tokią vat, pradžiai koncerto kompiliacijos. Keli Oginskio polonezai ir keli Šopeno ankstyvėjai polonezai. Tai kažkaip labai visiems buvo didelis atradimas, nors jie patys ir groja, ir mano ta improvizacija, kur iš karto kompaktinės plokštelės rusų kalba, kurias esate išleidus mūsų programą su Virginija ir Giedre, visi puolė pirkti, ir ten yra ta improvizacija, ir kadangi rusų kalba dar pakankamai vis tiek slavų kalba jiems suprantama, taip. Tai labai džiaugiasi. Jūsų leidinio ir mūsų leidinio.
Mūsų.
10 gegužės jau rodėme programą platelių. Muzikos festivalyje, o dabar tiesiog prasideda, va čia gegužės pabaiga, virželio iki vidurio yra pas mus sesija, kadangi dirbu Lietuvos muzikos ir teatro akademijai ir vadovų muzikos akademijai, tai koncertinė veikla jau apsiribojo tuo metu iki minimumo ir jau mano tokie vasaros tokie ryškesni koncertai, tai bus Liepos 19 Brochovo bažnyčiai, tai yra dėl Šopeno draugijos renginys Šopeno krikšto vietoje. Vienas iš tų tokių ciklinių vykstančių kasmet koncertų, o kitas bus Lietos Šopeno, vasaras su Šopeno bus Kazdroje, taip pat jau 21-asis pianistų festivalius. Tai ar ten grosiu Oginskį, dar šio momentu neapsisprendžiau, nes pernai esu grojusi, o šiame tai Šopenas tai tikrai, kadangi klausėt yra apie vieną ir apie kitą, tai tokie vat, jau tikrai ryškesni planai.
Aš jums labai už pokalbį, gražios vasaros, gerų koncertų. Metai dar tik įpusės ir apie Oginskį mes kalbėsim šiuos metus visus kas dvi savaitės, tai galbūt kažkada jums dar ir paskambins, mėla šviesė.
Būtų labai malonu.
Aš jau sakiau, kad mes jau grojome, bet ir dar pagrosime jūsų improvizaciją, bet vat šiandien būtent jums pasiūlius, kokį artimiausią Mykolui Kleopui Oginskiui jūsų įgrotą Šopeno pasiūlytumėt mums paklausyti?
Galbūt aš pasiūlyčiau iš mano kompaktinės plokštelės Šopen LT. Taip. Pas pirmasis yra Šopeno polonezas Tismol. Ir kas bendra su Oginskiu, todėl, kad kai nors tai yra opus 26 Šopeno kūryba, jau tikrai ne prie tų pačių pirmųjų kūrinių, bet vis dėlto, kaip Oginskis rašė, kad pasirodžiusio vienam iš polonezų rinkinių publikacijos, jis rašė, kad man pranašauja, kad aš padarysiu perversmą polonezų kūryboje. Ir būtent tas perversmas, kaip paskui analizuoja muzikologai, buvo ta tokia ilgesys, melancholija, nes polonezas šiaip toksai arba liaudės vaikštynės, tokia eisena, arba tokiais kariškais elementais. O jisai vadinėšė tokią elegijos, melancholijos gaidelę. Ir jie vat, netgi buvo vadinami galbūt kažkur tai melancholiškais, elegiškais. Ir štai Šopenas, leisdamas šito savo pirmuosius polonezus, jisai būdamas gyvas neišleido, tik po jo mirties išleido jo draugas Juliušas Fontana. Ir štai tos opus 26, kurie visose leidiniuose yra pirmas, antras polonezai, tą cismolinį pavadino melancholiniu siūsdamas gaidėjų. Tai reiškia, kaip atsiskleidžia netikėtai Oginskio įtaka vien tik tai tokia charakterizacija savo kūrinio. Tai siūlyčiau tiesiog opus 26 numeris 1 cismol išgirsti ir Oginskio pėtsakus.
Ačiū dar kartelį ir
ačiū jums labai.
Šviesti Čertovskaitį, pianistė, pedagogė buvo su mumis, o dabar skamba jos atliekamas Šopenas. Iki mėly, klausytojai.
Malonu.
Labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, partneris Rietavo Oginskio kultūros istorijos muziejus.